Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti jedno od duhovnih ostvarenja italijanskog baroknog kompozitora Francesca Durantea, Misu in Affliction Tempore iz 1749. godine. Francesco Durante je jedan od učenika čuvenog Alessandra Scarlattija i kasnije učitelj mnogih poznatih italijanskih kompozitora, među kojima se izdvajaju Piccini i Pergolesi. U svoje vreme bio je poznat pre svega kao autor brojnih duhovnih kompozicija. Njegov bogati opus sadrži ukupno 23 mise, niz moteta, rekvijema magnifikata kao i pojedinačnih duhovnih dela, a većina rukopisa čuva se u Parijskoj biblioteci kao i u Kraljevskoj biblioteci u Beču. Svoju misu in Affliction Tempore, misu u teška vremena, Durante je komponovao već kao zreo autor 1749. godine, a zanimljivo je da, za razliku od ranijih dela, ovde proširuje sastav orkestra uvedeći još par horni, oboje i trube u pojedinim stavovima. Ovim intervencijama doprineo je stvaranju bogatije orkestarske slike, najavljujući zvuk koji će biti karakterističan za dela ovog žana iz pera kompozitora perioda muzičkog klasicizma. Misu čini ukupno 10 stavova u kojima se smenjuju polifoni i homofoni odseci. Vokalne deonice karakterišu jasne melodijske linije, a pojedini muzički pisci i proučavaoci Durante ovog dela otkrili su i velike sličnosti između pojedinih melodijskih linija u stavovima Domine Deus i Qui sedes sa onima iz čuvene Pergolesijeve kompozicije Stabat Mater. Međutim, teško je odgonetnuti zapravo da li je Durante kao Pergolesijev učitelj dalekosežno uticao na mlađeg kolegu ili je Durante bio pod utiskom dela koje je Pergolesi stvorio 13 godina ranije. Od uočljivih uticaja pomenut ćemo i uticaj Georga Friedricha Händla, naročito u polifonim odlomcima kompozicije, ali i pojedine instrumentalne delove koji svojim zvukom neodoljivo podsjećaju na Vivaldijev kompozitorski stil. Misu in Affliction Tempore Francesca Durante večeras ćemo slušati u interpretaciji soprana Monike Piccini i Kristine Kine, alta Ursule Aitinger, tenora Alberta Terra d'Esta, basa Tila Dalmana i Akademije Keln pod upravom Mihaela Aleksandera Vilnesa.
Thank you. Thank you. Sushi man, sushi man,
Slušali smo misu in afflictions s tempore Francesca Durante u interpretaciji soprano Monike Piccini i Kristine Kine, alta Ursula Eitinger, tenora Alberta Terdesa, basa Tila Dalmana i akademije Keln pod upravom Mihaela Aleksandera Vilensa. A u nastavku naše današnje emisije slušat ćemo još jednu duhovnu melodiju Francesca Durantea, Vergin tutto amor, u interpretaciji mezzosoprana Marije Horvat i Kristine Mozes za orguljama. Današnju emisiju Visine završili smo melodijom Vergin tutto amor Francesco Duranta u interpretaciji mezzosoprana Marije Horvat i orguljašice Kristine Mozes. Vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.